Kuras valstis Eiropā vismazāk cietušas starptautiskās tirdzniecības krituma dēļ? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Pasaules tirdzniecības organizācija vēl aprīlī izstrādāja optimistisko un pesimistisko attīstības scenāriju, prognozējot, ka labākajā gadījumā starptautiskā tirdzniecība pasaulē šogad saruks par 13%, bet pesimistiskā scenārija gadījumā pat par 32%. Pašlaik tiek lēsts, ka otrajā ceturksnī starptautiskās preču tirdzniecības apgrozījums ir krities par gandrīz 19%. Līdz ar to ir redzams, ka faktiskais starptautiskās tirdzniecības kritums ir kaut kur pa vidu prognozēm, bet vairāk uz optimistiskā scenārija pusi. Arī Pasaules tirdzniecības organizācijas vadītāji ir norādījuši, ka jā, mēs esam piedzīvojuši ļoti strauju kritumu starptautiskās tirdzniecības apjomā, bet labā ziņa ir tā, ka varēja būt daudz ļaunāk.
Bet sāks pandēmijas otrais vilnis, vai mēs varam tiešām atvieglot uzelpot, ka viss ir garām?
Uzelpot mēs tiešām nevaram, jo pandēmija nav beigusies un iespējami attīstības scenāriji ir ļoti dažādi, būtībā neparedzami, un mums ir jābūt gataviem reaģēt uz ļoti dažādām situācijām. Tomēr eksperti norāda uz to, ka pašlaik mēs par vīrusu zinām daudz vairāk. Tādēļ tik krasi lēmumi, kādi tie bija pavasarī, visdrīzāk tagad netiks pieņemti.
Kurām valstīm arī šajā situācijā ir veicies labāk nekā citām?
Te mēs varam uzsist uz pleca pašu sev, jo Latvija ir izrādījusies ne tikai tā Eiropas valsts, kur ir izdevies noturēt ļoti zemu šo inficēšanās līmeni, bet arī piedzīvot ļoti mazu kritumu eksportā. Jā, mums ir bijis kritums. No šā gada janvāra līdz jūlijam Eiropas statistikas biroja Eurostat aplēses liecina, ka tie ir bijuši 4%. Tāpat kā Dānija. Un līdz ar to mēs ar Dāniju esam divas no Eiropas valstīm, kurās ir mazākais eksporta kritums. Vēl labāka situācija ir Īrijā, kur eksporta apjoms ir pat audzējusi. Tomēr kopumā Eiropā tā situācija ir daudz sliktāka nekā Latvijā. Piemēram, no lielajām Eiropas ekonomikām visgrūtāk ir klājies Francijai, kur starptautiskās tirdzniecības apjoms ir saruts par piektdaļu.